La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a trimis spre examinare Dumei de Stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, un proiect de lege ce prevede sancționarea corupției prin amenzi de 100 de ori mai mari decât valoarea mitei. Organizația neguvernamentală anticorupție Transparency International, cu sediu la Berlin, a evaluat constant Rusia ca fiind una dintre țările cele mai corupte din lume. Și despre Republica Moldova se spune că e o țară cu un grad înalt de corupție și că este cel mai sărac stat din Europa. Despre corupția cotidiană și sărăcia noastră cea de toate zilele vorbim la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Premierul Vlad Filat a cerut să-i se prezinte săptămâna viitoare date complete despre salariile directorilor întreprinderilor de stat, relatează Infoprimneo. Premierul a spus că vrea informații și despre sporuri, prime, bonusuri și alte surse de venit. Declarația vine pe fondul disputelor stârnite de salariul șefului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Săptămâna aceasta, Victor Parlicov a confirmat în Parlament că primește 44.000 de lei pe lună. Opoziția comunistă și presa au reacționat cu indignare, spunând că retribuția șefului ANRE este exagerat de mare. Mișcarea Acțiunea Europeană, condusă de Vyacheslav Vuntila și Partidul Liberal, au anunțat astăzi că fuzionează. Uniunea fusese anticipată de ieri în mod neoficial de liderul liberalilor Mihai Ghimpu, care a spus că discuțiile cu Mișcarea Acțiunea Europeană durează de câteva săptămâni. Mișcarea Acțiunea Europeană a obținut doar 2% din voturi la alegerile din toamnă, ratând intrarea în Parlament. Organizația Human Rights Watch, cu sediul la New York, spune că în Libia numărul celor uciși în reprimarea a 3 zile de proteste a ajuns la 84. Cele mai multe decese s-au înregistrat în al doilea oraș camărime, Benghazi, unde un singur spital a anunțat vineri într-o singură zi 35 de morți. Aeroportul orașului a fost închis pe fondul unor relatări că protestatarii l-ar fi ocupat. Proteste împotriva liderului Muammar Gaddafi și ciocniri cu forțele de ordine au avut loc săptămâna aceasta în cel puțin 4 alte orașe din estul Libiei. În schimb, nu s-au înregistrat tulburări notabile în capitala Tripoli. Conducătorii Bahrainului au dispus retragerea armatei de pe străzile capitalei, îndeplinind astfel una din condițiile puse de opoziție pentru începerea dialogului politic. Într-un comunicat de presă, guvernul de la Manama spune că, de acum înainte, poliția, nu armata, va asigura ordinea. Ceva mai devreme astăzi, principala grupare a opoziției șiite a respins o propunere de dialog din partea conducerii țării, care voia să pună capăt protestelor prelungite. Oficial ai blocului șiit Wefaq au spus că mai întâi guvernul trebuie să-și dea demisia, iar armata să se retragă de pe străzile capitalei. Regele din Bahrain, Hamad bin Isa al Khalifa, l-a însărcinat pe fiul său cel mare, prințul Salman, să înceapă discuții cu toate grupările din țară pentru a soluționa criza soldată cu moartea a 4 protestatari și rănirea câtorva sute. Din Algeria se relatează că sute de protestatari se confruntă în capitala țării cu forțele de ordine. Toate căile de acces spre piața 1 mai, unde vor să ajungă demonstranții, au fost blocate. Un număr mic de adversari ai puterii au reușit totuși să intre în piață, unde au scandat lozinci împotriva regimului. În urmă cu o săptămână, o tentativă de a organiza un protest de masă la Alger a eșuat din cauza intervenției forțelor de ordine. Statele Unite analizează o posibilă ripostă la sechestrarea de către pirații somalezi a unui iaht cu 4 americani la bord. Incidentul s-a petrecut vineri în Marea Arabiei, în largul coastelor Somaliei. Astăzi, un purtător de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite din capitala Keniei, Nairobi, a spus că structurile de securitate de la Washington iau în considerare opțiunile și posibilele răspunsuri. A fost buletinul de știri. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet. europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, se zice că anume corupția ar aprofunda sărăcia. Ce legătură există între corupție și sărăcie și dacă Republica Moldova ilustrează această legătură? Mai întâi să ascultăm vocea poporului, care îi se mai spune vocea lui Dumnezeu.
E că există și sărăcie și corupție. Este două probleme care nu ne arată o față frumoasă pentru Moldova. Sărăcie este peste tot, dar cred că la țară este mai mare sărăcie. Familii care trăiesc chiar sub nivelul sărăciei.
Avem mult copii care vin în cimșlie, sărași n-au și mânca, n-au și încălța.
Și chiar condiții foarte grele pentru trai. Nu au timp de iarnă cu ce încălzi. Chiar dacă s-a stricat un geam, poate să stea cu peliculă în geam.
Probleme de sărăcie. Lipsa de informații, lipsa de condiții bune de educație, lipsa de locuri de muncă, lipsa de posibilități de a avea un câștig durabil pentru a întreține familia.
E săracă Moldova?
Da.
De ce e săracă?
Pentru că e criză și majoritatea fug de aici. Ca să lucreze psihotar, ca să aibă o bucată de pâine, să întreții familia. Eu cred că săracă și în mentalitate dacă fuge.
De ce e săracă Republica Moldova?
Pentru că sunt puțini oameni cu inițiativă și nu inițiază afaceri. Salarii mici.
Corupție există?
Dacă noi n-am dat mită, cred că nu s-ar cere.
Și mare corupție încă.
Ce înseamnă mare corupție?
De atât că nu s-ar atât venit care avem noi. Da.
Dacă lumea e săracă, de unde are bani să dea mită?
Cei care au puțini bani, ei uneori intră în datorii și mai mari, ca să soluționeze problema și devin într-un fel și mai săraci.
Aceasta înseamnă că nu există încredere în instituțiile statului.
Depinde de funcționarii care ocupă fotoliile. Sunt oameni care încă nu respectă regulile.
Care problemă e mai pronunțată? Sărăcia sau corupția?
Sunt strâns legate. Pentru că și cei care se duc în ispită și încearcă să iei mite, ei tot o fac din cauza că nu au surse suficiente de existență, chiar dacă au responsabilități mari.
Corupția разводим и сами. Мы изначально настроены на то, чтобы дать, для того, чтобы упростить все свои проблемы.
Cine trebuie să pună capăt acestor două fenomene rele, corupția și sărăcie?
Guvern.
Ce trebuie să facă guvernanții?
Trebuie să ridice Moldova, să dea cei ce dorește omul fiecare. Un salariu bun, un loc de muncă bun.
Eu cred că trebuie de început de sus.
Peștele de la cap se strică.
Cred că e așa.
Dacă ar fi un președinte și un parlament receptiv la aceste două întrebări, noi socotim că Moldova ar putea de grabă să iasă din situația care se găsește la moment. Depinde de sigur de oameni care sunt fruntea conducerii Moldovei.
Așa cum sugerează și oamenii cu care am discutat ocazional, problemele majore ale Moldovei moderne rămân a fi sărăcia și corupția. Între sărăcie și corupție ar exista o legătură directă. Sărăcia e un rezultat al corupției. Lupta împotriva corupției ar trebui să fie o prioritate a guvernanților. Cu fostul premier Ion Sturza discutăm în studioul Europei Libere de la Chișinău despre Moldova între corupție și sărăcie.
Dacă ne uităm care este comportamentul social sau nivelul de trai în Moldova, poate că nu este atât de dezastros cum apare dintr-o parte. Dar statistic vorbind, că totuși sărăcia este ușor de contabilizat. Noi avem unul dintre cele mai joase nivel de produs intern brut pe cap de locuitor, avem un consum pe persoană fizică foarte jos, avem un rată de economie foarte joasă.
Acces limitat la sănătate, acces limitat la educație,
exact.
Acces limitat la nutriție.
Exact, asta sunt ceea ce ține de serviciile sociale care ar trebui să fie în mare măsură garantate de către stat.
Ele sunt garantate, dar nu sunt acoperite.
Noi încercăm, de fapt, să continuăm agonia unui sistem social care l-am moștenit de la vechiul regim care a dispărut de 20 de ani, dar mai mult care este în mentalitatea noastră acesta, că statul este obligat, că noi trebuie să fim social acoperiți, susținuți și așa mai departe. În realitate, într-o economie de piață, din păcate sau din fericire pentru mine, pentru că eu consider că o economie de piață stimulează inițiativa și munca, nu este chiar așa. De ce vă spun că pentru mine nu e atât statistica, nu e atât noțiunea economică importantă, cât una mai filosofică. Aș spune că sărăcia noastră vine și din lipsa noastră de cultură, de inteligență, lipsa noastră de aderență la valorile muncii, efortului. Pe de o parte avem cu cetățenii noștri care sunt social vulnerabili, obiectiv. Sunt bătrânii, sunt bolnavi și alții care au nevoie de solidaritatea socială, inclusiv din partea celor care nu reprezintă statul. Da? Și asta putem să discutăm. Dar, pe de altă parte, noi avem o pătură foarte largă de oameni capabili de muncă, tineri, și care sunt la limita existenței, o spun așa, binevol. E o formă de a fi, pentru că ei nu fac un pas în plus, ei nu ridică un pai în plus, nu citesc o carte, nu își dezvoltă intelectul pentru a face ceva și așa mai departe.
Și asta nu fac cei care sunt în Moldova, pe când cei care merg peste hotare...
Exact asta am vrut să spun. Eu m-am ciocnit cu acest...
Altă stofă de cetățean.
Vreau să vă spun că vecinii mei de la Prăjolteni mă ignoră total atunci când îi rog să aibă grijă de casa părinților mei cu 300 de euro pe lună. Spun că ei nu vor fi, eu bage lui Sturza. Și în același timp Știu că ei merg la Moscova și pentru 300 de dolari muncesc din greu. Deci ei stau în Italia și șterg fundurile italienilor pentru 800 de euro și o fac 24 din 24 de ore. Deci în Moldova eu n-aș crezut că doamna profesoare de la Horodiște o face același lucru. Pentru că noi se consideră că a munci în țara lui la munci de astea mai sociale, mai nu știu ce, este o rușine. Să-l servești pe Sturza, da? Mă duc la italian și fac lucrul ăsta. Deci ne rușine să muncim. Pentru mine nu este o diferență între munca unui muncitor de rând și munca unui președinte de țară. Este muncă care eu respect și care poate mai mult contează ca valoare munca unui om simplu decât unui care conduce ceva tare. De ce vă spun că noi vedem în fiecare zi un gard vopsit și unul părăsit. Un om care dimineața își spală fața și unul care vine nespălat. Deci noi nu facem un efort ca să depășim sărăcia din noi. Mai mult decât material. Sărăcia noastră spirituală, culturală și așa mai departe. Deci o parte din problema sărăciei noastre este în noi înșuni și nu numai guvernanții.
Totuși, acest aproape milion de moldoveni plecați la muncă peste hotare au fost fugăriți, se zice că din pricina sărăciei. Sărăciei materială care i-a alungat din Republica Moldova.
Este o mare tristețe viața asta de nomad. Ultimii ani sunt și eu un gastarbeiter într-o formă sau alta. De mult n-am mai stat mai mult decât 3-4 zile într-un pat. N-am dormit, adică migrând
dintr-o țară în alta,
dintr-o regiune în alta și așa mai departe, nu e viață dulce, pentru că rădăcinile, inclusiv la cei tineri, sunt aici. Știți, ficiorul meu care de mulți ani învață în Anglia, îmi scrie un mesaj, nu de mult, că da, tata, noi cu afacerea, cu traiul suntem tot mai departe de Moldova, dar cu sufletul suntem acolo. Ceea ce denotă că moldovenii care pleacă totuși rămân fideli oricum sentimentului național sau patrie și așa mai departe. Marea lor majoritate, bineînțeles, că pleacă din considerente materiale. Ei vor să aibă o viață mai decentă, copiilor să aibă un acces mai bun la valorile materiale. Sunt o parte care sunt aventurieri, care pur și simplu pleacă pentru că vor să ia lumea în cap. Al treilea lucru este un fenomen absolut real și care noi nu putem să-l oprim artificial. Și chiar putem să-l salutăm, libera circulație o parte din libertățile omului. Dar, în mare măsură, aveți dreptate, e dictată de lipsurile materiale.
Domn Sturza, pentru mine rămâne neclar un fenomen. Merge lumea peste hotare. Câștigă un ban, adună un anumit capital. Capitalul ăsta, în cele mai dese cazuri, pentru nunți cu mari risipe, pentru case, castele, mașini de lux, niște investiții care se merită sau care nu se merită. Sau nici nu sunt investiții.
Bineînțeles, asta nu sunt investiții, este doar consum. Noi toți am fost săraci, egal săraci. Noi toți vrem să depășim acest complex de inferioritate și îl depășim printr-o mașină cât mai mare, printr-o casă cu multe coloane, cu un gard vopsit în albastru. Asta e inevitabil. Suntem infantili, suntem la început, suntem aroganți și suntem permanent în depresie, ca un junior. De aceea și noi suntem în goana aceasta pentru valorile materiale care, de fapt, nu generează nimic. Ar fi bine ca noi să lăsăm un treasury sau o moștenire care generațiile viitoare nu ar consuma-o, dar ar multiplica-o. Dar pentru asta trebuie să avem altă mentalitate, altă cultură și poate altă substanță chiar religioasă. Văd ce se întâmplă în lumea creștinilor protestanți sau chiar catolicii care își trag, de fapt, originea de la râm. Noi spunem că ne tragem de la râm, dar noi suntem bizantini, noi ne tragem, de fapt, de la tradițiile vechi bizantine, pentru noi contează forma, dar nu conținutul. Cei care se trag de la râm, râmul făcea apeducte, făcea economie, agricultură, deci noi avem altă substanță la originea noastră culturală, religioasă, dar asta e altă temă. Ar fi bine ca toți să conștientizeze un lucru care eu l-am conștientizat sub influența partenerilor mei de afaceri și prietenilor mei din Occident, că nu poți consumi mai mult decât X. Că dacă vrei să mergi din punctul A în punctul B, ai nevoie de o mașină și nu neapărat de o construcție extrem de scumpă. Că dacă vrei să ai o acoperiș, îl faci decent și nu-ți faci cu 6 WC-uri în jurul livingului sau lucruri de astea. Ceea ce e important este ca orice faci să fie o investiție care să aibă o valoare în timp. Ce folos că faci o investiție de 5 milioane de euro la lacul Morilor într-o casă, care ia în câteva timp se devaluează 2-3 ori. Când cu acele 5 milioane poți să faci o mega afacere în orice colț al lumii. Deci noi trebuie să ne învățăm ca să ne gândim că atunci când cumpărăm o lingură, ea trebuie să aibă valoare adăugată în viitor. Când faci o casă, ea trebuie să aibă valoare adăugată. În casa aceea nu o să locuiești veșnic și nu o să străia copiii tăi. Trebuie să te gândești ca o valoare imobiliară care trebuie să fie valorificată în timp ca să fie baza altei. Deci este alt tip de gândire.
Tocmai am ajuns la un alt aspect pe care vreau să-l abordăm și anume lipsa unei clase de mijloc în Republica Moldova. Pentru că nu putem vorbi despre o bunăstare, despre o dezvoltare a statului dacă nu există această pătură medie. La noi există un segment foarte îngust de oameni foarte bogați și un segment foarte mare de oameni săraci.
Clasa medie este cea care, de fapt, duce economia și creează consumul în țările dezvoltate. Tendința asta va fi, deci...
Dar deocamdată nu e stimulat business-ul mijlociu, antreprenoriatul, cei care ar deveni întreprinzători?
Corect. Deci noi avem, iarăși, foarte multe programe. Guvernul, Ministerul Economiei elaborează, face și așa mai departe, dar în același timp, business-ul mic și mijlociu este strangulat de o noțiune mai nouă în Republica Moldova, monopol. Este strangulat de către birocrație, este strangulat de către corupția totală la toate nivelurile și atunci omul se trebuie să gândească de 30 de ori, dar merită el să-și înceapă o mică afacere. Mai ales că nu toți pot să o facă. Statistic, iarăși vorbind, doar 5% din populația activă este capabil să înceapă o afacere în calitate de antreprenor. Sunt foarte puțini.
Și un vicepremier îmi spunea încă un fapt foarte interesant, că nu neapărat moldovenii sunt cei care inițiază afaceri.
Bine, eu n-aș fi vrut să mă duc atât departe ca să spun ce naționalități fac și cine nu fac. Trebuie odată și odată, cred că, să ajungem noi la mal, ca oamenii să inițieze afacerile și să le continue. Este ușor de spus, dar vă spun că cel mai descurajator este mediul de afaceri din Republica Moldova. Mediul care noi toți foarte mult am sperat că se va schimba odată cu schimbarea politică, dar din păcate el nu a devenit, mai transparent, mai aerisit, mai pro. Un lucru care trebuie să-l discutăm, să-l readucem pe agenda, indiferent cât de neconfortabil se vor să actuale guvernanți.
Ați pomenit ceva mai devreme despre corupție. Totuși, fiind sărac, de ce insiști neapărat să dai mită cuiva ca să-ți rezolvi problema?
Abia se schimbase guvernul și am plecat la odihnă într-una din stațiunile din munte din Austria și mare mi-a fost surpriza când am văzut toată stațiunea plină de moldoveni. Cineva a zvonit prin târg, uite Sturza, și cu el vor veni și alți oameni influenți. Oamenii influenți clar că n-au mai venit și nici nu era programat să vină și atunci eu am avut serii lungi de discuții cu elita business-ului moldovenesc. Și am dat întrebări, băi, eu înțeleg că voi ați venit aici, nu să schiați. Ați venit că vă gândiți că vom putea face un nou club de influență. Voi puteți să vă închipuiți că poate să existe și alte forme de conlucrare cu autoritățile. Că nu e neapărat nevoie să te pui în rând la autorități, să dai mită autorități. Înseamnă că voi sunteți impotenți ca oameni de afaceri, că nu vedeți altă formulă. Deci majoritatea din business-ul autohton nu văd altă formulă.
E grav.
Este foarte grav și foarte convenabil pentru autorități. Fie de stânga, fierul de dreapta, pentru că nici nu dovedește să schimbi puterea chipiu și deja coloane întregi de moldoveni stau,
fac coada
ca să raportează șeful, le dăm la bot la toți. Uitați-vă care este fenomenul moldovenesc, care alimentează confortul administrației sau a justiției corupte.
Domnule Sturza, dar corupția prezintă puntea de legătură între funcție și îmbogățire personală?
Bineînțeles, pentru că la noi cea mai bună investiție, cum am mai spus eu în glumă, dar gluma e aproape de reală, astăzi nu e într-o fabrică de mobilă sau în fabrică de chiseliță. Este într-un post politic, care dă dividende care dumneavoastră nici nu vă le închipuiți. Cea mai bună investiție. Și degeaba eu fac în fabrică de țevi, într-o fabrică de textile, în rețele de nu știu ce, de distribuție și așa mai departe, când oamenii se râd de mine. Că eu îmi cheltui timpul, sănătatea, dar eu cred. Așa am experiența mea din ultimii 20 de ani, când m-am ocupat de activi industriale, nu de speculație sau n-am vândut influența mea. Și nimeni nu poate să-mi reproșeze că am vândut influența mea. Ei se râd de mine, dar eu știu că asta e viitorul. Atunci când ai valoare adăugată, nu când îți vinzi funcția, când îți vinzi onoarea copiilor tăi, care vor fi arătați cu degetul, cu uite ce l-aș a făcut casă, de ce a luat mită, că a furat și așa mai departe. Dar, din păcate, mentalitatea funcționarului este de așa că eu am postul și nu mă interesează ce salariu am acolo și așa mai departe. Deci asta e un fenomen care, din păcate, nu-i numai la noi, apropo, în toate țările. Deci, între corupție și sărăcie este o legătură directă și sunt invers proporțional. regionale, adică cu cât scade sărăcia, cu atât scade și corupția. Ceea ce vă spun că pentru Moldova este încă agravată de lipsa de respect
față de lege,
față de lege, față de bunul simț, față de cutum sau multe, multe alte lucruri.
Ion Sturza e considerat un om prosper. De ce nu faceți mai mari și mai multe investiții în Moldova?
De ce nu fac? Eu am făcut parcursul anilor, drept că mi-am făcut și mulți prieteni în ghilimele, pentru că la noi invidia inevitabil se transformă într-o ură, dar pot să-mi permit să nu mai conteze pentru mine emoțiile cuiva ce fac eu. Eu am mai multe investiții și chiar le spun că sunt mai multe proiecte sociale, pentru că atunci când ții un colectiv de câteva sute de angajați într-un orășel defavorizat, e ok. Sau când facem investiții într-un produs care se folosește pentru dezvoltarea sistemului de aprovizionare cu apă și cu gaz, este tot ok. Deci, pentru mine, nu contează ce fel de business. Deci, iarăși eu m-am învățat de la partenerii mei din Occident că businessul trebuie să aibă un aspect social. Ceea ce produci tu, ceea ce faci tu, trebuie să acoperi niște necesități ale societății, nu doar profitul este driverul. Și vreau să vă spun că asta e rentabil în majoritatea țărilor, să faci ceea ce e nevoie pentru comunitate sau pentru societate, numai nu în Moldova.
Dar e atractivă Moldova pentru investitorii străini?
Sunt multe lucruri care am putea să spun că sunt pro, dar nu mai puține sunt și contra.
Care sunt contra?
Factorul administrativ, birocrat, corupt. Orice mișcare care nimerește în radarul lor este ori subjugată, ori distrusă. Lipsa totală de respect și de protecție din partea legii, totală vreau să vă spun, și această incertitudine politică care în mare măsură este artificială, această frenezie, nu avem președinte și totul e dramatic. Lucrurile astea contează foarte mult pentru investitori străini, pe de o parte. Pe de altă parte, noi, practic, cu mici excepții care vin încă din anii 90, nu avem exemple de istorie de succes a investitorilor în Republica Moldova. Și vă dau trei exemple. Un investitor străin face un test elementar. Întreabă, ce bănci străine aveți voi în Moldova? Noi avem niște surogate a băncilor străine, pentru că băieții deștepți de la Chișinău au avut grijă să blocheze băncile străine și cele care s-au strecurat să le mențină practic pe punctul mai mult mor decât viu. A doilea întrebare vă dă, ce hoteluri internaționale aveți voi la Chișinău? Hilton, Marriott, noi nu avem niciunul și nu încercați să-mi spuneți că Dedemano sau Julia Allen este referință sau mai nou Nobel Club, pentru că chiarăși băieții deștepți de la Chișinău au avut grijă ca niciun lanț internațional să nu vină la Chișinău. Și al treilea lucru care vă dă, ce companie de aviație străin vine? Până ieri era Austrian Airlines, care eu personal le-am dat cu semnătura mea licența în 99. A mai venit Taromu sau cine? A venit acum Lufthansa. Deci, băieții deștepți de la Chișinău au blocat investițiile de succes. Putea să-mi spuneți la Farjul când a venit, care este o referință pentru care nu? 99. Union Fenosa. 99.
Suzuki
tot în 99, practic.
Molcel Voxtel,
și tot în 98-99. Și după aceea ce s-a mai întâmplat? Avem vreo investiție de succes în Republica Moldova de rezonanță internațională care ar fi reper pentru cineva? Nu. Asta e important ca noi să creăm aceste, chiar poate în detrimentul unor principii naționaliste, locale și așa mai departe, pentru a crea exemple de investiții de succes care ar atrage și alți investitori.
Credibilitate. Se zice că unde este corupția? Acolo unde sunt bani bugetare, unde există puterea de a decide, unde există pârghii?
Bineînțeles, pentru că noi trebuie să decuplăm cetățeanul de la putere. Puterea să-și facă legi, să facă nu știu ce, și să-l decuplăm. Și relația asta să o facem mai mult virtuală decât fizică, pentru că obrăzincia nu are limite. Vă dau un exemplu din propria mea experiență mai nouă. Am făcut o mică reconstrucție la un mic imobil în Chișinău, cu toate aprobările preventive. Când la aprobarea finală s-a amânat de pe o lună pe alta, până cel care e responsabil a spus trebuie dat bani. Omul care m-a reprezentat spune, păi, dar asta e pentru Sturza. Și celălalt, fără nonșalanță, spune, dar și ce dacă e Sturza?
Sturza n-are bani?
Lasă de ei. Nu că e Sturza, dar vedeți la ce nivel ajunge obrăznicia în orașul Chișinău. Și atunci, cum vor veni italienii să facă mall-uri sau nu știu cine alții să vină să facă niște lucruri? Deci, noi trebuie să decuplăm, să dereglăm toate aceste regulamente excesive care sunt făcute de către birocrați ca să vii la el să-ți aprobe, să-ți facă. Deci cât mai puține licențe. Este o mare greșeală să încerci cu metode administrative polițienești să influențezi afacerea. Deci cu pistolul lupți cu impunerea, nu poți să lupți cu corupția, trebuie să lupți economic. Scoate toate posibilitățile de a influența procesul de dependență și atunci oamenii nu o să aibă de ce să dea.
Dacă dumneavoastră azi ați fi în fruntea țării, ce ați face pentru a stăvili aceste vicii care s-au înrădăcinat? Pentru că doar în campanie electorală se luptă cu corupția. Cu ce ați începe?
Cu exemplul meu personal. Exemplu personal, transparența, atitudinea se transmite de sus în jos, nu de jos în sus. Când se vede debandada sau competiția pe segmentele politice, ea se transmite în ignoranță și în lipsă de respect în jos. Să fie cât mai puține posibilități de a interveni în procesul decizional atunci când este vorba de un cetățean sau de soarta lui și așa mai departe. Al doilea lucru care este foarte important, competiția politică să fie un fel de competiție în a supraveghea unul pe altul ceea ce fac și cum fac. Nu o deci, conexiune corporatistă.
O coaliție de guvernare e bună într-un fel.
Foarte bună.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A absolvit Institutul de Cultură Fizică de Stat de la Moscova, Federația Rusă, antrenor, maestru în sport, a făcut studii la Academia Diplomatică, tot din capitala Federației Rusie, specialist în relații internaționale. Președinte al Fundației Europa Liberă Moldova, președinte al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor din Republica Moldova, deputat pe listele Partidului Liberal Democrat, Kiril Lucinski. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, ziua îndrăgostiților. Pentru mine însă a început cu depunerea de flori la bustul regretatului scriitor Grigore Vieru, de pe Aleea Clasicilor. Era un ger cumplit, dar razele soarelui ne încălzeau încât nu aveam niciun disconfort. Am mers la întâlniri cu cetățeni veniți din teritoriu. Discuțiile au fost prea lungi, astfel încât am fost nevoit să renunț la plecare spre Comrat la inaugurarea Pașcanului. Pe Mihail Formozal l-am felicitat la recepția oferită cu acest prilej seara la Chișinău. Marți, împreună cu grup de lucru, pregătim modificări la lege cu privire la societățile pe acțiuni. Discuții constructive la care participă reprezentanții tuturor partidelor care au acces în Parlament. Particip și la ședința fracțiunii PLDM pentru a definitiva mai multe proiecte de legi. De la o ședință la altă încerc să mă obișnuiesc. PNUD ne familiarizează pe noi, proaspeții deputați, cu rigorile de funcționare a legislativului. Găsesc timp să ajung și la prânzul oficial cu delegația Senatului Român, condusă de Titus Curlețean. Schimb de păreri amestecate cu câteva bancuri, tare mi-aș dori ca dialogul în modul român să aibă loc de la egal la egal și să aibă de câștigat ambele părți. Doar integrarea europeană o să ne ajute în acest sens. Spre seara ședința Alianței de Guvernare, atmosfere degajată, discuții constructive. Miercuri. Particip pentru ultima oară la ședință Comisiei Economie, Buget și Finanțe. Mai multe proiecte le votăm împreună, puterea și opoziția. Merg la dentist în fotolile căruia aflu că mi se propune o nouă funcție în Parlament. Accept, deși îmi dau prea bine seama și de responsabilitate pe care mi-o asum. Bănuiesc că voi avea și mai puțin timp liber, dar ceea ce mi se propune e un domeniu pe care îl cunosc foarte bine. Sper să pot contribui la schimbarea situației în bine pe acest segment. Ședință fracțiunii PLDM și ofertă de a conduce Comisie pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. În susținerea candidaturii mele au votat aproape toți și totuși cineva a propus o altă candidatură. E bine că există acest pluralism de opinii. Până seara târziu lucrez la speech-ul pe care trebuie să-l prezint în plenul Parlamentului. Deși un pic obosit, vreau să-mi văd copilașe, dar de mult trecuse neaiene pe la genele lor. Joi, ședință Parlamentului. Pentru că unii colegi deputați au ales să activeze în cadrul executivului, locul lor a fost luat de către supleanți. De azi stau pe prima linie, în primul rând. În scurt timp ies la tribună centrală, am emoții mari, am comis și câteva greșeli rostind discursul, dar m-am încadrat în termen prevăzut de regulament. Am prezentat poziția fracțiunii PLDM cu privire la lege societățile pe acțiuni, care este foarte important, pentru că noi nu avem piața de capital, deși e foarte necesară. Merg și la ședința AGP. Dreptul de autor a provocat mari bătăi de cap până nu de mult. Continuăm să punem un diagnostic corect. Vineri mă trezesc odată cu copiii care merg la școală, dar nu însoțesc. Soția este mai grijulie. Politicul îmi înghite o sumedenie de timp. Dimineața reușesc doar să-i sărut și să le promit că ne vedem seara. Pentru prima dată conduc în calitate de șef ședință comisiei de profil. Vom insista în a doua lectură să fie modificat codul fiscal, astfel încât taxa locală pentru radiodifuzori și internet să fie anulată. Deci aceste două entități nu vor mai achita 5% din cifra de afaceri. Am discutat și despre reformarea instituției publice Teleradio Moldova, dar și despre corectitudine repartizării frecvențelor de către CCA și radiocomunicații. A expirat deja și termenul de depunere a dosarelor pentru suplinirea celor trei funcții de membru al CCA. Mă gândesc la depolitizarea acestei instituții. Și pentru că e sfârșit de săptămână, am de onorat o promisiune. Să merg cu prietenii la un pahar de vorbă, ei insistă să mă felicite că sunt președinte de comisie parlamentară. Nu ci de o altă promisiune făcută copiilor mei.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.